สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของชุดวิชา82327อาเซียนเบื้องต้นเรามาถึงตอนที่ 3.3 ครับเรื่องอาเซียนในทศวรรษที่3อาเซียนในบรรยากาศสงครามเย็นครั้งใหม่ความเบื้องต้นเมื่อสิ้นทศวรรษ1970มีเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์ครับเหตุการณ์ที่1เป็นเหตุการณ์ระดับโลกในเดือนธันวาคม1979มีการรุกรานของสหภาพโซเวียตโดยรุกรานเข้าไปในอัฟกานิสถานทำให้เกิดสงครามเย็นครั้งใหม่เหตุการณ์ที่2ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดความขัดแย้งระหว่างจีนและเวียดนามซึ่งเชื่อมโยงไปถึงความขัดแย้งระหว่างจีนและสหภาพโซเวียตภายหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงเมื่อค.ศ. 1975มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความขัดแย้งระหว่างเวียดนามและกัมพูชาในเดือนธันวาคม1978ผลคือทำให้อาเซียนตกไปอยู่ในบรรยากาศสงครามเย็นประเด็นความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังการรุกรานของเวียดนามข้อที่1บรรยากาศสงครามเย็นครั้งใหม่มีการเปลี่ยนข้างกันโดยจีนและเวียดนามกลับมาเป็นศัตรูกันและจีนคืนดีกับสหรัฐอเมริกาเนื่องจากหนึ่งทศวรรษก่อนหน้าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหภาพโซเวียตถึงจุดที่แตกหักข้อ 2. จีนและสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนอาเซียนในการเผชิญหน้ากับเวียดนามที่ยึดครองกับกัมพูชาตั้งแต่ปีค.ศ. 1979ประเด็นที่เกิดขึ้นคืออาเซียนจะเข้าสู่ระเบียบใหม่ในภูมิภาคภายหลังสงครามเย็นได้อย่างไรต่อมาเรามาเข้าสู่เรื่องที่ 3.3.1 อาเซียนกับวิกฤตการณ์อินโดจีนครั้งใหม่เรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับวิกฤตการณ์อินโดจีนครั้งใหม่เกิดจากการที่เวียดนามรุกรานกัมพูชาในปลายธันวาคม1978และยึดครองกัมพูชาไว้ด้วยกำลังทหารอยู่นาน10ปีอาเซียนเห็นว่าการกระทำเช่นนั้นผิดกฎหมายระหว่างประเทศและไม่สอดคล้องกับแนวทางไม่แทรกแซงในกิจการภายในที่อาเซียนได้ยึดมั่นผลก็คือเกิดการดำเนินการทางการทูตให้กดดันเวียดนามถอนตัวออกไปจากกัมพูชาเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับความขัดแย้งครั้งใหม่ในอินโดจีนเรียกว่าสงครามอินโดจีนครั้งที่3เป็นความขัดแย้งระหว่างข้อที่1ความขัดแย้งระหว่างจีนกับเวียดนามข้อที่2ความขัดแย้งระหว่างเวียดนามกับกัมพูชาความขัดแย้งเป็นมาอย่างยาวนานและซับซ้อนปัญหาที่เผชิญหน้าอาเซียนในปลายทศวรรษ1970ถึงต้นทศวรรษ1990สาเหตุของปัญหากัมพูชาคือเวียดนามใช้กำลังทหารโค่นล้มพลพธและจัดตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนเวียดนามขึ้นในพนมเปญในเดือนมกราคม1979ชื่อทางการของระบอบคือกัมพูชาประชาธิปไตยรู้จักกันในชื่อของเขมรแดงโดยผู้นำคือพลพธซึ่งมีชื่อเดิมคือชาลอตซอปฏิกิริยาของอาเซียนต่อปัญหากัมพูชาคือมีความหวาดระแวงและต่อต้านท่าทีของเวียดนามคือสถานการณ์ในกัมพูชาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกว่า irreversible ท่าทีของอาเซียนคือต้องยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าเวียดนามต้องถอนทหารออกไปจากกัมพูชาข้อเขียนที่สะท้อนนโยบายของอาเซียนในขณะนั้นได้ดีที่สุดคือเพชรมาบูบานี The Cambodian Problem A Southern Asian Perceptionตั้งแต่ปีค.ศ. 1979เป็นการเผชิญหน้าระหว่างเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาหรือเรียกว่า PRK ย่อมาจากคำว่า People's Republic of Cambodia และอาเซียนโดยฝ่ายเวียดนามและ PRK มีผู้สนับสนุนคือสหภาพโซเวียตอาเซียนมีผู้สนับสนุนคือจีนและสหรัฐอเมริกาเขมรแดงหรือเรียกว่าเขมรลาวหนีไปทางพรมแดนไทยก่อนที่เวียดนามรุกรานพนมเปญและเขมรแดงกลับมาต่อสู้แบบกองโจรกับฝ่ายเวียดนามและ PRK ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยืดเยื้อตลอดทศวรรษภายหลังค.ศ. 1979ผู้ที่ไม่ยอมรับความชอบธรรมของ PRK 1. อาเซียนและประชาคมโลกส่วนใหญ่ 2กลุ่มต่อต้านชาวกัมพูชาซึ่งกลุ่มต่อต้านชาวกัมพูชามีอยู่3กลุ่มนะครับคือ1กลุ่มเขมรเสรี2กลุ่มเจ้าสีหนุและ3คือเขมรแดงเรามาดูแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มเขมรเสรีหรือเรียกว่าแนวร่วมปลดแอกแห่งชาติประชาชนเขมรหรือเรียกว่า KPNLF ย่อมาจากคำว่า Khmer People's National Liberation Front โดยมีผู้นำคือนายซอนซานซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยเจ้าสีหนุเป็นผู้นำในปีคศ1941สมเด็จพระเจ้านโรดมสีหนุขึ้นครองราชขณะที่กัมพูชาอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสในปีคศ1955สมเด็จพระเจ้านโรดมสีหนุสละราชสมบัติเพื่อการมีบทบาททางการเมืองในปีคศ1993สมเด็จพระเจ้านโรดมสีหนุกลับขึ้นครองราชใหม่กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2คือกลุ่มเจ้าสีหนุชื่อทางการคือแนวร่วมแห่งชาติเพื่อกัมพูชาที่เป็นเอกราชเป็นกลางสันติและร่วมมือใช้ตัวอักษรย่อว่า FUNCINPEC หรือ FUNCIPEC ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสย่อมาจากคำว่า National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful and Cooperative กลุ่มที่3เป็นกลุ่มต่อต้านที่เข้มแข็งที่สุดก็คือกลุ่มเขมรแดงซึ่งเป็นที่มาของชื่อพรรคกัมพูชาประชาธิปไตยหรือย่อว่า PDK ย่อมาจากคำว่า Party of Democratic Cambodia กลุ่มต่อต้านไม่ได้มีการประสานขอความร่วมมือแต่อย่างใดแต่ละกลุ่มก็ต่างมีกองกำลังเป็นของตนเองครับในเดือนมิถุนายน1982อาเซียนซึ่งประกอบด้วยสิงคโปร์และประเทศไทยกดดันกลุ่มต่อต้านเท่ากับมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมกัมพูชาประชาธิปไตยหรือเรียกว่า CGDK ย่อมาจากคำว่า Coalition Government of Democratic Cambodia โดยมีผู้นำคือเจ้าสีหนุการจัดตั้งรัฐบาลผสมไม่ได้หวังผลในแง่การประสานความร่วมมือในการสู้รบมากเท่ากับการยอมรับในแง่สากลหากไม่ให้ฝ่ายต่อต้านอีก2ฝ่ายคือเขมรเสรีและเจ้าสีหนุเข้ามาเป็นรัฐบาลผสมก็จะเป็นการยากที่จะรณรงค์ทางการทูตเพื่อรักษาที่นั่งของกัมพูชาประชาธิปไตยในสหประชาชาติการรักษาที่นั่งไว้เท่ากับการไม่รับรองระบอบ PRK ในพนมเปญสถานการณ์เผชิญหน้าทางการทูตและการทหารค่อนข้างยืดเยื้อแม้ว่าฝ่ายเวียดนามและ PRK ประสบความสำเร็จในการกวาดล้างกองกำลังของฝ่ายต่อต้านตามฐานที่มั่นสำคัญในช่วงคศ1984ถึง1985แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดครับอาเซียนประสบความสำเร็จในเสียงสนับสนุนในสหประชาชาติในการรักษาที่นั่งของกัมพูชาประชาธิปไตยแต่ความสำเร็จนี้ก็ไม่ได้ทำให้เวียดนามเปลี่ยนท่าทีที่จะให้ประชาคมโลกในการรับรอง PRK ต่อมาจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องครึ่งหลังของทศวรรษ1980ซึ่งเป็นเรื่องการเผชิญหน้ากันทางทหารและการทูตเริ่มคลี่คลายก็คือเป็นการแสวงหาวิธีเจรจาเพื่อการปรองดองแห่งชาติเรียกว่า National Reconciliation ภาษาทางการทูตคือกระบวนการสันติภาพเรียกว่า Peace Process ประกอบด้วยการเจรจาหลายครั้งซึ่งจะมีการเจรจา2ครั้งที่สำคัญครับการเจรจาครั้งที่1เป็นการพบปะเจรจาระหว่างเจ้าสีหนุและฮุนเซนซึ่งเป็นนายกของ PRK ในปี1987เริ่มมีการเจรจากรุงปารีสในเดือนพฤษภาคม1990เป็นการเจรจาครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพการพบปะเจรจาหลายครั้งมีการสลับกันไปมาระหว่างกรุงปารีสจาการ์ตาและกรุงเทพซึ่งไม่ได้ส่งผลในแง่ความตกลงในเรื่องสำคัญการเจรจาครั้งที่2เป็นการประชุมเจรจาเป็นทางการระหว่างฝ่ายต่างๆขึ้นที่กรุงปารีสเรียกว่า PCC ย่อมาจากคำว่า Paris Conference on Cambodia ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม1990ประธานร่วมคือประเทศอินโดนีเซียและประเทศฝรั่งเศสผลของการเจรจาที่เกิดขึ้นไม่สามารถทำให้กัมพูชาฝ่ายต่างๆตกลงกันได้ในเดือนมกราคม1990 มหาอำนาจที่เป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติเรียกว่าเพิร์ม5ได้ตัดสินใจเข้ามาจัดการกับปัญหากัมพูชาหลักการของสหประชาชาติคือเข้าไปฟื้นฟูสันติภาพและก่อให้เกิดความปรองดองแห่งชาติในกัมพูชาต่อไปจะก้าวสู่ประเด็นเรื่องการบรรลุความตกลงในปัญหากัมพูชาก็คือการถอนทหารของเวียดนามออกไปจากกัมพูชาในเดือนมกราคม1989เวียดนามแสดงเจตนารมณ์ถอนทหารไปจากกัมพูชาภายในเดือนกันยายน1989ในเดือนมกราคม1989ฮุนเซนเดินทางไปกรุงเทพเพื่อพบปะกับพลเอกชาติชายชุนฮวันซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้นนโยบายของพลเอกชาติชายคือการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าซึ่งเป็นช่วงเดียวกับช่วงที่สหภาพโซเวียตใกล้ล่มสลายในวันที่26กันยายน1989เวียดนามได้ถอนทหารออกไปจากกัมพูชาครับสหประชาชาติเข้าไปแก้ปัญหากัมพูชาซึ่งเป็นมาจากความคิดของนายแกแรตเอฟเวนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียสหประชาชาติเข้าไปปกครองกัมพูชาเป็นการชั่วคราวก่อนไทยโอนอำนาจให้รัฐบาลที่ชอบธรรมในเดือนสิงหาคม1990คณะมนตรีความมั่นคงเห็นชอบกับแผนสันติภาพสหประชาชาติเรียกว่า UN Peace Plan ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานก็คือ Framework Document สำหรับการตกลงทางการเมืองสมบูรณ์แบบในกัมพูชาเรียกว่า Comprehensive Political Settlement ซึ่งมีรายละเอียดกรอบการดำเนินงานดังนี้ข้อที่1การดำเนินการชั่วคราวด้านการปกครองกัมพูชาก่อนมีการเลือกตั้งข้อ2การจัดการด้านการทหารในช่วงเวลาดังกล่าวข้อ3การจัดให้มีการเลือกตั้งโดยการอำนวยการของสหประชาชาติข้อ4การคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนและข้อ5การให้หลักประกันโดยนานาชาติคณะมนตรีความมั่นคงเสนอแผนสันติภาพ UN ให้แก่กลุ่มต่างๆในกัมพูชาโดยมีเงื่อนไขว่าหากยอมรับแผนนี้ก็ต้องยอมรับไปทั้งหมดในเดือนธันวาคม1990กลุ่มกัมพูชาทั้ง4ฝ่ายยอมรับหลักการทั้งหมดของแผนสันติภาพ UN ในเดือนสิงหาคม1991สามารถตกลงกันได้ในรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม1991เกิดการตกลงที่พัทยาและปักกิ่งในวันที่23ตุลาคม1991เกิดข้อตกลงปารีสซึ่งเป็นข้อตกลงเรื่องความตกลงทางการเมืองสมบูรณ์แบบในปัญหาความขัดแย้งกัมพูชาเรียกว่า Agreement on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodian Conflict ซึ่งประกอบไปด้วยข้อตกลง4ส่วนครับข้อตกลงส่วนที่1คือข้อตกลงให้มีการตกลงทางการเมืองสมบูรณ์แบบและให้สหประชาชาติเข้าไปรักษาสันติภาพโดยการจัดหน่วยงานองค์กรอำนาจชั่วคราวสหประชาชาติในกัมพูชาเรียกว่า UNTAC ก็คือ UNTAC ย่อมาจากคำว่า UN Transitional Authority in Cambodia ข้อตกลงส่วนที่2เป็นข้อตกลงยืนยันเอกราชอธิปไตยบูรณภาพทางดินแดนและความเป็นกลางของกัมพูชาข้อตกลงส่วนที่3คือข้อตกลงว่าด้วยการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาฟื้นฟูกัมพูชาภายหลังการเข้าไปดำเนินงานของสหประชาชาติและข้อตกลงส่วนที่4เรียกว่า The Final Act เป็นบทนำเกริ่นของข้อตกลง3ฉบับข้างต้นต่อไปจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องฉากสุดท้ายของปัญหากัมพูชาก็คือ UNTAC หรือ UN Transitional Authority in Cambodia สามารถเข้าไปดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดในเดือนพฤษภาคม1993เกิดการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจกำหนดชะตาชีวิตทางการเมืองของตนเองภารกิจขั้นสุดท้ายในกัมพูชาอยู่ในความรับผิดชอบของสหประชาชาติอาเซียนมีบทบาทสำคัญในการปูทางสำหรับความตกลงในเรื่องนี้โดยเฉพาะการทำให้กัมพูชาฝ่ายต่างๆเข้ามาเจรจากันได้จนสามารถตกลงกันเองได้ในที่สุดแม้ว่าเขมรแดงจะถอนตัวจากกระบวนการสันติภาพบทบาทของอาเซียนในขณะนั้นคือการไม่ปล่อยให้มีการลุกรานการยึดกัมพูชาให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับครับก็เป็นอันจบเรื่องที่ 3.3.1 อาเซียนกับวิกฤตการณ์อินโดจีนครั้งใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ